Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huset Rothschild med Thomas Oldrup. Dette er fortællingen om en af Europas rigeste og mest sagnomspundne familier. Rothschild-familien. Rothschild-dynastiet tog sin begyndelse i Frankfurt, da den jødiske bankør Meyer Amschel Rothschild i omkring år 1800 sendte sine fem sønner til fem forskellige europæiske storbyer for at opstarte selvstændige bankvirksomheder. De fem sønner skulle videreføre hans indbringende geschæft. De rejste til Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London. Udsendelsen af de fem sønner blev særdeles vellykket. Rothschilderne blev Europas mest magtfulde og indflydelsesrige familie, og er det til stadigvæk den dag i dag. Igennem fem afsnit rejser historikeren Thomas Oldrup til Frankfurt, Napoli, Wien, Paris og London for at genfortælle historien om Rothschild-dynastiet. Velkommen indenfor i huset Rothschild.
Til Radio 24/7. Og jeg hedder Thomas Oldrup, og du er guddødme kommet med mig til Napoli. Napoli er meget napolitansk, må man sige. Her er pivvarmt. Her er kaotisk trafik. Her, folk bruger deres spothorn som en måde ligesom at orientere sig på. Lidt ligesom flagermus, der udsender lyde. Der er højt til loftet og store armbevægelser. Der er også meget beskidt.
Sagen er jo den, at fader Amschel Rothschild, han sender sine fem sønner ud i verden i årene omkring 1800 for at videreføre hans det finansimperium, han er ved at starte op fra Frankfurt. Og ideen med den her programrække på Radio 24/7 er, at jeg skal følge de fem pile, der er i Rothschild-familiens våbenskjold, som repræsenterer de fem sønner og de fem byer, de landede i. Sidst var jeg i Frankfurt, og den her gang er jeg, som sagt, kommet til Napoli.
Jeg skal undersøge den del af familien, Rothschild-familien, der drog her til Napoli. Og for at fortælle om dem, så vil jeg første gang lige prøve at finde et lidt mere roligt sted.
Den gren af familien, der fik den korteste levetid og fik mindst indflydelse, det var den napolitanske. Den varede fra 1821 til 1863, det vil sige i 42 år. Dermed håber jeg også, at der er plads til et par sidehistorier og anekdoter i det her program.
Men jeg kan sgu også godt lide Napoli. Jeg har været her nogle gange før. Den første gang var faktisk på min første bryllupsrejse. Jeg blev gift første gang i 2001. Der tog min daværende kone og jeg herned på, på bryllupsrejse. Vi var meget unge og studerende og fattige. Så vi rejste billigt som muligt. Tog selvfølgelig toget herned. Og ankom til den store, store banegård lige herovre ved siden af, hvor jeg står nu faktisk. På Garibaldi-pladsen. Sent om aftenen. Det var ret skummelt, kan jeg huske. Og vi havde svært ved at finde vores billige pensionat, som lå meget tæt på det, hvor vi skulle bo. Eller som lå tæt på stationen. Ja, virkelig, det sker virkelig meget rundt om mig lige nu, så det er lidt svært at koncentrere sig. Men vi gik gennem de her gader med vores rygsække, og det var... Og vi kunne ikke finde noget, vi blev sure på hinanden, og så fandt vi endelig vores lille bit pensionat. Og foran pensionatet, der stod en etbenet luder. Det synes jeg var sådan en farverig ankomst til en meget, meget farverig by.
Jeg skal lidt senere mødes med professor Giancarlo Lagarezza, som jeg har været så heldig at få en aftale med. Jeg har simpelthen fået hævet ham ud fra et seminar, han er til.
My name is Giancarlo Lagarezza. I teach biblical Hebrew and Jewish history here in Naples at the Orientale University. I'm also chair of the Center of Jewish Studies.
Inden da vil jeg lige fortælle lidt baggrundsinfo, før vi snakker med professoren. Napoli-huset blev ledet af Karl Rothschild. Og hvem var han? Ja, han har fået sådan lidt pussy placering i historien om Rothschild-brødrene, fordi han var født et stykke nede i rækken, og han bliver tit betegnet som sådan den mindst heldige og den mindst begavede bror.
Hallo, sir. Do you have a map of Napoli?
Yes, I do. Do you want any explain or only the map?
No, just the map, it's fine.
Okay.
Thank you.
You're welcome.
Have a nice day.
Det er et lidt shabby hotel, men med en meget, meget fin lobby, vil jeg sige. Og med ægte døre, der drejer. Så nu kommer jeg ud i Napoli. Og varmen basker ind i en som et slag fra en svanevinge. Karl var den fjerde i søskenderækken, eller den fjerde af drengene. Han var 11 år yngre end sin den tredje bror, Nathan. Det var en meget markant fyr, som forsvandt til London, og som vi senere skal høre meget mere om. Og han var sådan lidt splittet mellem, at vi gerne ville være ligesom Nathan, der rejste ud og erobrede verden, og splittet mellem ham og Amschel, som var hans ældste storebror, som var den her meget bekymrede og meget troende type. Og der havde han svært ved at finde sit ben at stå på, og det endte tit med, at han ikke rigtig kom nogen vejen, og ikke rigtig tog initiativ til noget som helst.
Karl was modest, as everybody knows, businessman, but not so modest as usually we read. The truth is that he was more interested in other things. But, you know, there is no, at least no documentation about his private life. So we do not know exactly what kind of people he was.
Allerede havnet min første rundkørsel. Fuldstændig uden fodgængerovergang. Fuldstændig kaotisk trafik. Jeg prøver at følge med nogle italienske pensionister over gaden. Og det er vildt, der er simpelthen ikke en eneste fodgænger over. Løb for livet. Jeg klarede den.
Vi har jo en del breve. De her bliver brødre, de skrev frem og tilbage med hinanden, til hinanden hele tiden. Blandt andet for at holde hinanden opdateret på finansielle ting og sager. Tit op til 2-3 breve om dagen. Og de her breve var også fulde af alle mulige drillerier og sladder. Det er en ret sjov kilde, faktisk. Og det er også ret afslørende for, hvordan brødrene så på sig selv og på hinanden. Og et af brevene skriver Karl, at han har, det er helt tydeligt, at han har ligesom accepteret, at det er Nathan, der har bukserne på og bestemmer over familien. Og han skriver, at han betragter i virkeligheden mest sig selv som det sidste hjul på en hestevogn. Og i den forbindelse betragter han i virkeligheden sig selv mest som en maskine. Og det havde han det tilsyneladende også okay med, at hans bror Nathan var den her lidt mere Napoleon-agtige type.
He was often reproached by his brothers, especially from the family branch in Paris and London. But this was simply unjustified. He had to stay here where the political situation would really complicated. A lot of brothers were, you know, in London, in Paris, no problems, at least not in that period. While here, there was a revolution everywhere in those years. There was the French government was just fled away. So he had the most difficult situation. It was not easy as in other places in Europe to lead some business and other matters here. You should be taken in account when one say that Karl was left gifted.
Yes.
I think that maybe it was more.
Ja, jeg er nået til store Garibaldi-plads, som også er her, hvor der er simpelthen en fodgængerovergang med grønt lys endda. Den prøver jeg lige. Ellers er det simpelthen meningen, at man bare skal møve sig over. Også. Og jeg kan glæde danske lyttere med, at også på Garibaldi-pladsen her i Napoli ligger der en Flying Tiger. Jeg må sige, at der er nogle trafikale forskelle mellem Frankfurt, hvor jeg var i går, og det her. Det her virker jo som det totale anarki.
I et andet brev, der skriver han, at han er vildt træt af forretninger nu. Og i virkeligheden, så vil han ønske, at Gud kunne bare give ham en lille smule. Nok til at leve. Lidt klæder til ham selv og hans familie. Og lidt brød at spise. Jeg har ikke brug for at flyve oppe over skyerne. Det er jo lidt sjovt udsagn fra en af verdens rigeste mænd, kan man indvende.
So you don't agree to the normal picture of him being incompetent?
I see that reading the correspondence he had with his brothers, that they reproached him almost for everything, but not always justifying it.
Okay. Først nu er trafikken ved at lysne op, ellers har der simpelthen været en trafikprop. Ja, den er stadig lige bag ved mig. Jeg ved ikke, om jeg kunne høre det før, men der sad en politibil fast inde midt i proppen. Så satte den blå blink på. Der skete ikke en skid. Og både selvfølgelig er det tragisk, samtidig med, at det også var lidt komisk. Hvad fanden skulle folk gøre midt i den prop der? En anden ting, jeg også har lagt mærke til, mens jeg er gået her gennem byen, er, at den der påfaldende mangel på på både flygtninge, som jeg oplevede sidst, jeg har næsten ikke set nogen. Jeg har set nogle enkelte, og jeg har set nogle, selvfølgelig de klassiske solbrillesalve og sådan noget. Går forbi egentlig endnu, faktisk. Så har jeg set nogen, som har, synes jeg, en meget sjov lille sådan entreprenør-agtig ting. At de har skrevet et skilt, eller to skilte, hvor der står, jeg er flygtning, jeg har ikke nogen penge. I stedet for at sidde og tjekke, så har jeg købt en kost. Jeg har påtaget mig det ansvar at feje det her stykke. De her, er det faktisk nogle ret små stykker. 10 meter, måske. Som han så holder rigtig pænt. Og så står der en lille spand, hvor det starter og hvor det slutter. Det er sådan en relativ værdig måde at håndtere det triste faktum, at man intet har.
Well, men her i 1820'erne og 1830'erne, der er spredte de fem fra Frankfurt, som blev kaldt i datiden, de spredte deres forretninger over hele verden, land for land. England, Frankrig, Preussen, Østrig, Belgien, Spanien, Portugal, Brasilien og nogle tyske stater og også Danmark. De fungerede som bankører for mange af Europas fyrster og kronede hoveder. Og der var en vittighed i datiden, der sagde, at i gamle dage havde jøderne én konge, nu har kongerne én jøde. De blev meget, meget magtfulde på det her tidspunkt, og det gjorde også, at de blev spredt til de her forskellige lande. Og Karl blev som den sidste af de fem brødre sendt ud i 1821, som sagt, til Napoli. På det her tidspunkt var halvøen her, den hed nemlig ikke Italien på det tidspunkt, det hed faktisk kongeriget begge Sicilier på det her tidspunkt, og det var et frygteligt rod. Der var en borgerkrig i gang, eller en masse forskellige konflikter, som Karl skulle tage del i ved at låne penge til herrerne. Og derfor blev han sendt hertil, og ham og hans kone, Adelheid, og deres familie på det her tidspunkt, fire drenge og en datter, blev altså sendt herned til det sydlige Italien. Men det er nok for meget sagt at sige, at Karl og hans familie identificerede sig sådan vildt meget med stedet her og lod sig integrere, ligesom at familien i Paris blev enormt franske, og familien i London blev enormt britiske, så gled Napoli altså ikke rigtig ind under huden på Karl og familien. Og familien altså var jo heller ikke vildt latinoagtig. Jeg synes, der er en eller anden diskrepans her mellem de varme og fyrige napolitanere og så de køligt beregnende Rothschilder. De havde virkelig en disrespekt over for de lokale magthævere. I et brev så skriver brødrene til hinanden om hans macaroni-majestæt. Og i de her brev omtaler de dem mere eller mindre som barbarer.
But they never really got integrated here, did they?
They were highly integrated here.
Yes, but did they feel like Napoli residents, Napolitanians?
They felt Napolitanian. No, yes, they were strangers. Yeah, and more, even more, they were Jews. So they could not profess their faith openly. They had to disappear in some, you know, during religious ceremonies. But they shared every aspect of high society life here in Naples when it was in the period they stayed there. We have chronicles in many journals, local journals, that describing their participation to festas, to ceremonies, private meetings with other members of the local aristocracy. No problem.
Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til programmet Huset Rothschild. Og du lytter til mig, Thomas Oldrup, der er blevet sendt til Napoli for at fortælle historien om den del af Rothschild-familien, der flyttede hertil. Jeg er lige kommet ind i Villa Pignatelli, som er en meget smuk villa, som lidt neoklassicistisk halløj, som Rothschild-familien, Karl, Meyer og hans kone og deres børn flyttede ind i her i Napoli. Det er en meget smuk, meget gennemført. I dag er den malet rød. Dengang var den gul med sådan nogle meget imposant søjleparti ude foran.
som er det, man kalder neoklassicisme. Den er bygget, den er ikke opført til dem. Bag mig kan man høre vejen, men når man, der er den her park, som er relativt stor, som er meget stille op i den anden ende. Det blev ikke bygget til Rothschilderne, det blev bygget til nogle andre i 1826, og så overtaget og lavet en hel del om, da Karl flyttede ind her i 1841.
What's what do you think the secret is? What makes them so exceptionally successful? If you don't focus on the individuals,
yes,
whom you say are not very interesting, what does make this family so exceptional?
I don't know the way. Maybe luck, good relationships
with each other or outside.
Outside.
Yeah.
You know. You could not believe how many friends you gain when you sell something they want. And in the period of Amschelmeier, the founder of the, everybody of the rich people in the aristocracy collected ancient coins. And this simple and apparently insignificant passion linked people all over Europe, the collection of money, of ancient money, of coins, ancient medals, so they said. But, you know, Karl was in Naples, that was the main point of spreading ancient coins in all Europe, coins from Magna Graecia, coins from the ancient Roman and Greek cities of Italy, from the Mediterranean, everything. I think that thousand and thousand ancient coins were sent from Naples to Frankfurt and from there everywhere. So this made the relationships between the Rothschild and the other members of the aristocracy in Europe something special, not just business on something you cannot touch, something that you do not see. Collecting is a passion that takes you from inside. You want something, you desire something, you can, something that you can touch, you can keep in your bedroom and watch sometimes and sometimes. And Rothschild provided these precious little things to everybody in Europe for a big deal of period. And Naples had an important role in this. So it was maybe a, it is not exaggerated, but I think, to say that the foundation of Rothschild luck is not maybe just on money, but on coins. This is not exactly the same thing.
No.
Yeah.
Beautiful.
Nu er jeg kommet op til selve huset. Der er nogle frygtelige statuer og nogle hunde, der skal holde os væk. Lykkes dem ikke? Og sådan et tag, der ligner sådan nogle kineserier.
I'm doing a radio documentary about the Rothschild family.
Oh,
I just interviewed Professor Lagarenza over here.
Oh.
You know him?
No.
No. But he knows a lot.
Professor, the name of the professor?
Professor Giancarlo Lagarenza.
Giancarlo Lagarenza. Never heard it.
Never mind. But he told me to go see her, the Red Room.
Mm-hmm.
It's upstairs, isn't it?
No, it's this. The Red Room.
Not the ones where they're practicing?
No. This is the Red Room. And it was built in the period of the Rothschild. This is the unique room that is that has remained. I'm sorry for my English.
That's okay. Really
bad. As Rothschild wanted.
Yes.
Because the other rooms are changed for the desideri, the wishes of the.
After they moved here, yes. The rooms were changed, but this one is made back yes. to look like when the Rothschild lived here.
Mm-hmm.
Yes.
Yes.
But not the other rooms. This is the specific one.
Yes. Just this one. And also this decoration with the stucco. Come si dice stucco in inglese?
Stucco. I don't know. Salon d'Orso, som er det røde værelse, som ligger her, præcis midt i Villa Bignardelli i Napoli, hvor Rothschilderne boede i 20 år. Og det her rum er ud fra sådan en Rothschild-sammenhæng det mest interessante, fordi det er her, man har valgt at føre det tilbage til sådan, som det så ud på deres tid midt i 1800-tallet. Og det er, altså det er det vildeste stukloft, jeg har set i hele mit liv. Og jeg har været meget glad for sådan noget barok fems. Og det her slår alligevel sådan nogle spanske aldre og den slags, hvor man virkelig har givet den gas. Det her stukarbejde er helt vildt. Guld og hvidt. Og så der røde damaskvægge. Som giver det sådan lidt lummert boudoir-stemning. Og i loftet er der naturligvis også et meget, meget flot maleri. Og lur mig, om det ikke er Maria. Og inde ved siden af var der nogen, der øvede til en koncert. Det passede faktisk ret godt til både den her radioreportage, men også til stemningen her. Fascineret det her, men når man har penge nok til at indrette, som man vil, så kan man vælge lige den periode, man har lyst til. Lidt ligesom hvis man sagde, ej, jeg kan sgu bedst lide Danmark, som det var i 50'erne. Jeg vil gerne være i 50'erne. Sådan har de jo haft muligheden for at indrette sig, fordi de havde så grotesk mange penge. Så de kunne lave værelser i den ene stilart og et andet værelse i den anden stilart. Som en slags tidsmaskine. Et værelse i 1800-tallet, et værelse i barokken, et værelse i klassicismen og så videre. Det er lidt fascinerende, hvad man vælger at gøre, når man har så mange penge. Vi er naturligvis La Sala da Ballo. Det er her, man kunne danse. Marmorgulve, buede, velvede lofter med loftsmalerier, der ikke rigtig forestiller noget sådan lidt Pompeji-inspireret, tror jeg faktisk. Og det lyserøde balsal ender i sådan en lidt mærkeligt hemmeligt rum. Rigt dekoreret med sådan nogle lidt... Det er faktisk nogle ret lumre vægmalerier. Som man også ser i Pompeji. Det er jo fascinerende. Så er der sådan et skorerum bag balsalen. Den er ret lille. Og der er helt sikkert stået en bænk her, hvor man kan sidde og kissemisse. Det er jo fascinerende. Det er faktisk et af malerierne, der har været så dristigt. Der er et eller andet røvhul, der har smadret det. Så man kan faktisk kun se tre nøgne mennesker. Ja, man kan se de nøgne, men sådan det midterste af deres krop er blevet smadret. Så man kan ikke helt se, hvad de laver, men måske kan man godt gætte det ud af sammenhængen. Det er så skægt. Og så er der nogle... Øverst er der en bord, hvor der er nogle gedebukketyper, der kigger ned med et sådan lidt lummert blik.
masser af billeder af damer med blottede bryster og små putier. Og en satyr, der spiller på et eller andet form for instrument. Det er sgu da en panfløjte. Det må da være pan, så. Han ser også ud, som om han kun tænker på én ting. Ja, ja, det var sjovt. Jeg har nu holdt en afstemning, og jeg har besluttet mig for, at vi skulle simpelthen sætte os ned og spise en pizza. Og så synes jeg også, at jeg har fortjent en pironi nu. Eller en moretti. Jeg kan se, at det ikke er pironi. Jeg har fornemmelsen af, at jeg har gået vanvittigt langt i solen. Og min bil er simpelthen 13 nu. Og nu skal jeg bare have fundet ud af, hvad for en pizza jeg skal have. Det er jo svært. Men altså, huset her i Napoli kunne virkelig have blomstret. De kunne have brugt det, at alle de her småstater var spillet op mod hinanden. Kunne de have brugt, eller kunne Karl have brugt på en meget mere konstruktiv måde, meget mere eller indbringende måde i hvert fald. Det var noget af det, som de var gode til andre steder. Han led den ydmygelse, at for eksempel da Piedmont, en af de italienske stater, skulle bruge kæmpe lån, så valgte de at forhandle med Rothschilds bank i Paris i stedet for med ham. Så han, nogle gange blev han simpelthen sådan underløbet af brødrene, som ikke betragtede ham som lige så knivskarp som nogle af de andre. Familien nåede dog at få et vist samarbejde med pavestaten i gang. Det blev sagt om dem, at når man besøgte paven, så skulle man kysse pavens fod for ligesom at vise ydmygelse eller ydmyghed. Og da Rothschilderne mødte paven første gang, der kyssede de pavens hånd. Jeg ved ikke, om det er en røverhistorie. Det vil jeg spørge professor Lagarazza senere.
They succeeded to meet the Pope.
Yes.
Yes, Carlo was received also a decoration of, I think, a military papist.
Yeah.
honor. And this was given for low on merits.
Okay.
It was just economic, just business, just affair. But in that period, the papal court was had a very harsh approach to the Jews in Italy in that period. And Rothschild was not esteemed as every Jew in Italy in that period, but had to be taken into account for the wealth, for the money.
Yeah.
But, and they also had, Karl especially, was a great philanthropist in Naples, and he gave freely, without any return, huge bulk of money when for every kind of philanthropic affair, also to the church, also for Christian philanthropies,
uh-huh.
Yeah, for the orphans, they established the school in the Quartiere Spagnoli, public school for the poor.
Not just for Jews, but for
not at all for the Jews.
Okay.
Not at all. The facilities for Jews came after with Adolf. Karl was involved in his civic life. He made almost nothing for the Jews. It was Adolf, his son.
Yeah.
But in the period they grant big money for communal civic institution, orphanage, and to the church. There were at least one or two cholera plagues in Naples in the 30s, and also subsequently, and they helped them a lot that period.
Okay.
So they were really philanthropists, and the Pope had to do something.
Yeah.
Yes, I don't know exactly about this anecdote you mentioned here, but when you received this kind of honors, Even another one received another honor, Carl received another, and his son too. They were members of the cavalry corps there. You have to swear according to the Bible.
Yeah.
You have to knee. And they, I think, I don't know if they did it.
No.
No, but nobody knows.
Okay.
So you don't, maybe no, they did. Maybe
you
they
can't
did.
Say whether it's
I don't know if they or. If they changed it, if someone changed the ceremony.
Yeah.
Yeah, for them. Maybe yes. Yeah. Exception a bit for this kind of people.
Yeah. Yeah. Like in the parliament in England where they had to sort of
exactly make, exactly the same. Exactly okay. The same situation.
Okay.
Yeah.
One of those, yes, please. And Moretti, big one, please.
Big.
Yes.
Blonde.
What's that?
What was red it? Or blonde? Moretti.
What's that?
Blonde.
Blonde is like normal pilsner.
Normal, regular.
Yes. Okay. Thank you.
Yes.
Grazie.
Jeg har haft svært ved at finde et sted, der passede med kriterierne, at de ikke måtte larme for meget. At de ikke måtte være i solen. Og ikke alt for dyre. Og nu lader det til, at jeg har fundet, fundet det rigtige sted. Uden at der skal gå banase af dyrenes konge i det, så ligger det i hvert fald ned til vandet, og det er dejligt. Så der er lidt vind og lidt sol. Og et skygge. Og det godeste, der er nogle smukke kvinder i navn.
Nå, men det går så hverken værre eller bedre, at Carl selvfølgelig også på et tidspunkt dør. Han bliver 67 år. Han er... Det har været nogle tragiske år for ham inden, hvor han har mistet sin kone i 1853, og hans gode søn. Han havde en god søn, som han havde håbet ville overtage firmaet, i erkendelse af, at han måske ikke selv var så skarp til regnskaberne. Og denne gode søn dør altså også. Så i virkeligheden er det den i går så en dårlig søn, Adolf, der overtager forretningen, og det er endda kun modvilligt. Næsten samtidig med, at han kommer til magten, Adolf, så er der en revolution i gang, og han efter en del tøven, så spiller han på den forkerte hest under revolutionen, og det gavner selvfølgelig ikke firmaet. Og i 1863, der besluttede Adolf sig simpelthen for at lukke finanshuset i Napoli. Han påstod, at det var fordi, at Napoli-markedet nu var blevet fuldstændig frataget deres vigtighed. Men sandheden var vist nok, at han ikke havde lyst til det længere. Han endte med at slå sig lidt i tøjet, før han kom ud af familien. Det var jo det, som slår kirken ved siden af sin slag. En meget fin lille kirke, som jeg kun har set ovenfra en tid. Den gamle fader Amschel Rothschild havde jo på sit dødsleje, sit testamente, krævet, at drengene skulle blive sammen. Og det, at Adolf Rothschild valgte at trække sig ud af forretningen, blev selvfølgelig ildeset af de andre brødre, de tilbageværende brødre. Og han brugte simpelthen 3 måneder på at kigge regnskaberne igennem for de andre finanshuse for at finde ud af, hvor mange penge han kunne trække med sig ud. Og det endte med at være næsten 1,6 millioner pund, som på det her tidspunkt var en total uhyrlig sum. Det gjorde også hans bror James så vred, så han aldrig nogensinde skrev til ham mere. Nej, ikke bror, altså en af de oprindelige brødre, som jo så har været hans onkel. Og James her sagde til hans egen sønner, at han ønskede, at han ville blive taget af djævlen, men han ville gerne fortælle det til Adolf, men han gad ikke vise ham den ære og skrive ham et brev. Adolf prøvede kortvarigt at lave lidt rod ved at lave et konkurrerende firma, som gik ind på markedet i Torino. Men det gik ikke særlig godt. Så til sidst endte han med ligesom at lukke alle ambitionerne og solgte familiens hus her i Napoli. Og han brugte faktisk resten af sit liv på at sidde og nusse med sin kunstsamling i et nyt stort palads, han byggede i Prini. Og i det her pragtfulde, klassicistiske Château de Prini ved i nærheden af Genève, der tilbragte ham og hans kone resten af deres liv med i deres pragtfulde park. Og den her samling i øvrigt, lidt sjov historie om, hvor den er blevet af, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Men hvor den stammer fra, ved man godt. I 1860, der havde Garibaldi nemlig vundet krigen og her i Italien, og kongen Frans var blevet nødt til at flygte til et sted nord for Napoli, hvor han holdt stand i 5 måneder. Han havde et desperat brug for penge på det her tidspunkt for at kunne stå imod. Og derfor henvendte han sig til Adolf, som han sagde, at kunne du ikke tage imod alle mine kongelige skatte? Du skal bare lige betale mig med kontanter. Og Adolf var i en position, hvor han godt kunne stille nogle ret skrappe betingelser, men det gjorde han ikke rigtigt. Han valgte dog kun at tage imod alle de af kongens skatte, der ikke bare kristne symboler. Han fik presset lidt prisen, og han fik udbetalt den i en samlet sum. Og derfor fik han så overtaget en kæmpe samling, som var den, han så beholdt, af kronregalier og juveler og alle mulige genstande af guld og krystal og emalje, hvor nogle af dem var så gamle, så de gik helt tilbage til renæssancen. Han var i det hele taget en ivrig kunstsamler, og kongen kom aldrig tilbage, vendte aldrig tilbage for at kræve sine ting tilbage. Så derfor indgik de derefter i Adolfs egen samling, som han sad og nussede med til sin død.
Jeg er sådan set ved at have fortalt det, jeg gerne vil fortælle eller få frem om huset her i Napoli. Så det var min tanke, at det her også kunne være det afsnit, hvor der kom sådan nogle af de lidt løse, kuriøse ting ind om familien Rothschild eller Rothschild eller Rothschild. Jeg har jo stadig til gode for eksempel at finde ud af, hvordan man udtaler dem overhovedet. Det er lidt pinligt, at jeg nu har lavet 2 programmer og stadig ikke ved, hvad de hedder. Dem, jeg har lavet programmerne om.
I am aware that almost everywhere in the world it's spelled Rothschild, but here in Italy and in Naples we always say Rothschild.
Rothschild. Rothschild. Like in German.
Yes, as it should be.
But not Rot.
Rothschild.
What?
And in the Bourbon periods, it was also, I think, Francisized in Rothschild.
Yes.
Yeah.
Okay. So it is a bit confusing.
Yes.
It's not just me being stupid.
If you go in London today, I think that no one will understand if you say Rothschild.
Yes. That'll be Rothschild.
Rothschild.
Jeg har nu fået min pizza. Den ser dejlig ud. Det gik for bare så hurtigt. Det er med noget skinke og noget bøffelost, tror jeg. Masse oliven, basilikum. Og ikke så meget pis. Jo, der er også lidt svampe. Det siges jo faktisk, at pizzaen stammer her fra Napoli, så vidt jeg forstår. Og at Margaretaen er jo opkaldt efter en gammel dronning, Margrethe, altså ikke vores. Og at det siges også, at det Italien, nu er det ude at fortælle røverhistorier, det her, det der er altså intet kildebelæg for, men så der er bare de røverhistorier, jeg har hørt. Nu hvor jeg sidder og venter på, at min pizza køler ned, at de 3 farver i det italienske flag, den hvide, grønne og den røde, de stammer fra tomaten, basilikum og osten på pizzaen. Nu vil jeg prøve den.
What was your fascination with the Rothschilds?
Oh man,
What did you find fascinating about them?
Oh, the way a humble Jewish family from a horrible ghetto succeeded in becoming the richest family in Europe for an incredible period of years, and how a smart but not especially smart man as Anshel Mayer. He was just a money collector and dealer, you know, ancient coins, succeeding to accomplish what they did. Their individual stories are not fascinating at all. It's their history as a whole, which is unique.
Thank you very much.
Thank
you. It
was
a pleasure to hear about your fascination with the two.
So? Thank you.
Yeah. Nu har jeg spist min pizza, og den var ganske glimrende. Og jeg vil benytte freden og rummet til at fortælle lidt om de sådan mindre kuriositeter, som også hører til Rachel-familien. En historie, der ikke knytter sig til noget bestemt steder, som jeg derfor kan fortælle hvor som helst, og som jeg derfor vælger at fortælle her, er mest sådan som et tegn på den impact, Rothschild-familien i det hele taget har haft. Det er ikke mange familier, der kan blære sig med, at de har en giraf-art opkaldt efter sig. Det giver lidt street cred. Der er i det hele taget ikke så mange, der kan blære sig over at have et dyr opkaldt efter sig. Og hvis de har, så er det typisk sådan en lille fæsen, bille eller sådan noget. Men for Rothschilderne, der stopper det ikke der med bare en giraf opkaldt efter sig. De har også en rat opkaldt efter sig. Og de har flere gader opkaldt efter sig, især i Israel. Og en ø. Og nogle byer. Tag den. Så jeg tænkte på, jeg har ligesom fra starten af gerne vil have en redaktør vil kalde en dansk vinkel på det her. Men jo mere jeg prøver, desto mere sådan søgt bliver det. Fordi den er bare ikke særlig stor, den danske vinkel. Jeg har for eksempel aldrig skrevet en dansk bog om Rothschilderne, der er oversøgt et par stykker. Man har aldrig skrevet en. Og som historiker, så vil man altid starte med at slå op i det, man kalder polygylden, altså i Politikens og Gyldendals Danmarks historie. Og bag det, der er der et kæmpe register, som fylder næsten et halvt bind. Og den meddeler, at der ikke er et eneste opslag i samtlige 17 bind, til, der går efter Rothschild. Det er jo også et tegn på, at det måske ikke er, at familien måske ikke har fyldt så meget, som vi gerne vil have den til. Men hvis man slår op i gode gamle lademandsleksikon, som jeg holder så meget af, I kan sikkert huske det stod måske hjemme hos jeres bedsteforældre eller jeres forældre. Det var sådan lidt orangepunktfarve. Og var noget, der blev solgt billigt på abonnement i 80'erne, som havnede en masse små hjem, som gerne ville virke sådan lidt intellektuelt. Herunder mit eget. Og jeg elskede lademandsleksikon, da jeg var lille. Jeg kunne ligge timevis og bladre i det på gulvet og ligesom springe fra opslag til opslag, og det der i dag vel hedder at browse. Nå, men jeg har faktisk stadig en glæde ved lademand, og har det stadig stående. Min farfars gamle. Og jeg synes faktisk ikke, det er så dårligt som sit rygte. I lademand står der en spalte om Rothschilderne. En udmærket opslag. De skriver blandt andet, at det var slægtens speciale at blive bankier for fyrster og stater. Og en af de første store låntagere var landgreven af Hessens slægtning, som var Frederik den 6. af Danmark. Så der fylder det pludselig noget af den danske vinkel. Men hvis man så for eksempel slår Frederik den 6. op i Fergusons store tobindsværk, som er ligesom den bogen om Rothschilderne, så er der ikke et eneste opslag på Frederik den 6. Og hvis man slår Danmark op i Ferguson's bind 1, så kommer der 8 opslag op. Hvis man slår Danmark op i Ferguson's bind 2, så kommer der 5 opslag op. Og det er mest om Rothschild-familiens agering i forhold til, til Preussen efter krigen i 1864. Så Danmark fylder altså lidt. Det er jo også blevet spekuleret i, om Rothschild mon kunne være den samme sprogstamme som Roskilde. Det er noget med, at den tyske digter Klopstock har spekuleret over igen. Der er hverken et eneste opslag om Klopstock eller Roskilde i Ferguson. Og det er der altså intet, der tyder på. Rothschild betyder rødt skilt, og så er den vist ikke så længere. Men det lyder alligevel Roskilde Rothschild. Hvis man siger det 40 gange efter hinanden, så kunne det jo godt lidt blive det samme. Det kan man jo godt tænke lidt over, eller man kan lade være. Ifølge krak.dk, så er der 15 personer i Danmark nu, der lyder navnet Rothschild. Plus 3 firmaer. Herunder en filial af NM Rothschilds & Sons, som ikke overraskende har adresse i Bredgade. Man kan også bare lade være med at presse en eller anden kunstig dansk vinkel ned over alting. Og så bare erkende, at Danmark er måske altså ikke super vigtig lige her. Det er jo stadig en spændende historie om Rothschilderne. Det synes jeg, vi skal holde fast i. Og den fortsætter i Wien. Og jeg håber, at du vil med mig videre til Wien. Som afslutning, så havde jeg her tænkt mig, der skulle være sangen If I Were a Rich Man. Jeg har en bizarre lille svaghed for Roger Whittaker, som går lige så langt tilbage som Lademands orange leksikon. Der er sådan en lyd af en tryg og ukompliceret og måske lidt smagløs barndom. Da jeg så ville lave bare sådan en virkelig, virkelig overfladisk, wiki-agtig research, så vidste jeg så sgu, at den her sang, som jeg havde valgt, fuldstændig uafhængig, bare fordi den handler om at være rig, den tilsyneladende ikke bare handler om en, der drømmer om at være rig, men at den skulle specifikt også have noget med Rothschild-familien at gøre. Den stammer oprindeligt fra en musical fra 1964, den musical, der hedder Fiddler on the Roof, hvor den synges af hovedkarakteren. Den skal selvfølgelig afspejle hans drøm om en dag at få succes. Men sangens titel er, altså ifølge Vicky i hvert fald, baseret på en monolog fra 1902 af en, der hed Sholem Aleichem, som på jiddisch hedder, ja, undskyld mit jiddisch er lidt rustent, Wenn ich bin Rothschild, altså If I Were a Rothschild. Lige meget hvad, så det er en skæg sang, og jeg synes, vi skal lytte til den med Roger Whittaker. If I were a rich man, diddle deedle diddle diggle diggle deedle diddle down, all day long I'd hit him any one. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Du har lyttet til Huset Rothschild. Optagelse og tilrettelæggelse Thomas Olbrug. Klip Nikolaj Kirk. I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere. Just for show, I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can, and each loud quack and cluck and gobble and honk would sound like a trumpet on the ear. If